ณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเนื่องในอาสาฬหบูชาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในอภิลักขิตสมัย อาสาฬหบูชาดังที่เคยกระทำมาในกาลก่อนซึ่งท่านทั้งหลายก็ย่อมจะทราบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นวันอาสาฬหบูชา ก็เคยพูดกันอธิบายกันมาจนเป็นที่รู้จักกันอยู่โดยมากคือว่าเนื่องในเดือนอาสาฬหมีพระจันทร์เต็มดวงก็เรียกว่าวันอาสาฬหบุญมีการบูชาที่ทำในวันนี้ก็เรียกว่าอาสาฬหบูชาแต่ยังมีส่วนสำคัญส่วนหนึ่งซึ่งควรจะทราบซึ่งอยากจะให้ทราบแล้วก็จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นไปคืออยากจะให้พิจารณาวันนี้ในฐานะเป็นวันพิเศษและเรียกว่าวันพระธรรมสมัยนี้ก็ชอบจะสมมติวันนั้นวันนี้ว่าเป็นวันอะไรตามกิจการที่ทำในวันนั้นแต่สำหรับวันอาสาฬหบูชานี้อาตมามีความเห็นว่าควรจะเรียกกันว่าวันพระธรรมคนเราอื่นพวกอื่นอาจจะเรียกกันอย่างอื่นก็เพราะมีเหตุผลเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เรามีเหตุผลกันอย่างนี้ที่จะทำให้เรียกว่าวันพระธรรมขอให้ฟังแล้วก็พิจารณาดู ข้อแรกจะต้องสังเกตถึงข้อที่ว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียงลำดับกันอยู่อย่างนี้ทีนี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนานี้ก็เข้าลำดับกันดีวันเพ็ญเดือน6ก็เรียกว่าวันสัตรูประสูตินิพพานอย่างนี้เป็นวันพระพุทธเจ้าต่อมา2เดือนมันเป็นเดือน8ก็ประกาศพระพุทธองค์ทรงประกาศธรรมจักรคือแสดงธรรมะที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาออกไปและอย่างน้อยก็มีผู้ได้บรรลุธรรมในคราวนั้นก็เลยเรียกมาตามลำดับว่าวันพระธรรมต่อมาจนถึงเดือน3ก็มีการประชุมประสงค์ที่เป็นพระอรหันต์1,250องค์ประดิษฐานคณะสงฆ์เป็นฝึกแผนมั่นคงในพระพุทธศาสนาหรือว่าในโลกนี้ด้วยก็ได้ยังเรียกว่าวันพระสงฆ์เป็นเรื่องที่เนื่องกันมาตามลำดับ จะเอาโดยการนับเวลาเป็นหลักมันก็ยังได้ลักษณะอย่างนี้ เพราะว่าประเทศอินเดียก็นับเอาเดือน5เป็นต้นเดือน พอถึงเดือน6ก็วันพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ธรรมจักรต่อมาถึงเดือน8ก็วันประกาศธรรมจักรต่อมาถึงเดือน3ปลายปี มันก็เป็นวันที่ประดิษฐานคณะสงฆ์ลงเป็นปึกแผ่นในศาสนานี้ก็เลยเรียกว่าวันประสงค์จะเอาเวลาการนับเดือนเป็นหลักก็เรียงลำดับอย่างนี้จะเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลักก็นับอย่างนี้เรียงลำดับอย่างนี้ตรงตามคำที่เราพูดกันชินปากว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นอาตมาจึงเห็นว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันที่ควรจะเรียกว่าวันพระธรรมทีนี้ก็จะได้พูดกันถึงคำว่าพระธรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคนที่สะพร่าวหรือประมาทก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสำคัญอะไรกี่มากน้อย ถ้าว่ากันโดยที่แท้แล้วพระธรรมจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เคารพพระธรรมท่านตรัสเองว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมีหรือจะมีมาแล้วก็ตามเคารพพระธรรม นี่ก็ย่อมแสดงว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่สูงเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้า นี่กล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าพระธรรมนั่นแหละทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองง่ายๆตามลำพังก็ไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมถึงขนาดสูงสุดที่จะทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะตรัสรู้พระธรรมและเหตุปัจจัยที่ทำให้ตรัสรู้ได้นั่นก็เรียกว่าธรรมด้วยเหมือนกันเพราะคำว่าธรรมมีหลายแง่มีความหมายหลายแง่หลายมุมเลยเรียกได้ว่าธรรมไปหมดไม่ว่าอะไรจะเรียกได้ว่าธรรมไปหมดพระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเพราะพระธรรมเพราะรู้พระธรรมเพราะมีพระธรรมเพราะปฏิบัติพระธรรมเพราะมีหัวใจเป็นพระธรรมขอให้ท่านลองพิจารณาดูอย่างนี้จะค่อยเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นมากขึ้นแล้วก็จะชอบใจวันเป็นวันนี้ว่าเป็นวันพระธรรมเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งจะได้สนใจกันเป็นพิเศษเมื่อจะมากล่าวอะไรออกไปท่านคงจะสนใจฟังมากขึ้นเป็นพิเศษ ให้สมกับที่ว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเมื่อกล่าวโดยทั่วไปมันยิ่งไปกว่านี้อีกคือมันกล่าวได้ว่าอะไรอะไรก็เรียกว่าธรรมไปเสียทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมเพราะภาษาบาลีเป็นอย่างนั้นเองคนที่ไม่เคยเรียนภาษาบาลีย่อมไม่ทราบแต่ถ้าเคยเรียนบาลีแล้วย่อมจะทราบว่าคำว่าธรรมในภาษาไทยหรือธรรมะในภาษาบาลีนี่มันแปลว่าสิ่งละหมายถึงทุกสิ่งไม่มีอะไรที่ไม่เรียกได้ว่าธรรมแม้แต่บาปหรือความชั่วก็เรียกว่าธรรมแต่เป็นบาปธรรมเป็นปาปธรรมเป็นอกุศลธรรม เป็นธรรมดำ เพราะคำว่าธรรมน่ะมันเป็นคำกลางๆหมายถึงสิ่งกุศลทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมอกุศลทั้งหลายก็เรียกว่าธรรมที่พูดไม่ได้ว่ากุศลหรืออกุศลก็ยังคงเรียกว่าธรรมเลยไม่มีอะไรเหลือที่จะไม่เรียกว่าธรรมที่มาดูที่เนื้อที่ตัวของเราก็เป็นรูปธรรมอยู่ส่วนหนึ่งดินน้ำลมไฟอะไรที่เป็นเนื้อหนังนี่ก็เรียกว่ารูปธรรมก็คือธรรมด้วยเหมือนกันส่วนที่เป็นจิตใจก็เรียกว่านามธรรมเรียกว่าธรรมด้วยเหมือนกันแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีวิญญาณก็เรียกว่ารูปธรรมเป็นรูปธรรมล้วนดังนั้นที่ฝุ่นที่ผงสักเม็ดหนึ่งก็เรียกว่าธรรมคือมันเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้คำว่าธรรมด้วยเหมือนกับสิ่งทั้งหลายเหมือนกันนี่เรียกว่าโดยภาษาบาลีไม่ใช่โดยพุทธศาสนาที่จะเรียกว่าพระธรรมคือธรรมที่เป็นคำสอนแต่เป็นภาษาบาลีที่เขาใช้อยู่ในอินเดียเป็นเรื่องของภาษาคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งและก็หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร คำว่าธรรมนี่เมื่อตกมาเป็นภาษาไทยเราก็รับเอามาใช้โดยไม่แปลเพราะแปลไม่ไหวแปลไม่ได้แต่ถ้าจะให้หมายถึงธรรมที่สูงที่ประเสริฐที่ควรเคารพบูชาแล้วเราก็เติมคำว่าพระที่เป็นภาษาไทยเข้าไปข้างหน้าก็เป็นพระธรรมขึ้นมาแต่ถ้าเป็นบาลีก็คงธรรมเฉยๆคำเดียวเท่านั้นเพราะว่ากุศลธรรมก็เรียกว่าธรรมโลกุตตรธรรมมันสูงสุดก็เรียกว่าธรรมนิพพานก็เรียกว่าธรรมธรรมคำเดียวกันภาษาบาลีเป็นอย่างนั้นแต่พอเป็นภาษาไทยก็เลยแยกกันหน่อยถ้าฝ่ายที่เป็นของสูงสุดมีประโยชน์ควรเคารพควรปฏิบัตินี่เติมคำว่าพระข้างห้างเป็นพระธรรมที่ดีกว่านั้นอีกก็เติมคำว่าเจ้าเข้าไปข้างหลังอีกก็เลยเป็นพระธรรมเจ้านี่ภาษาไทยเก่งเกินครูอย่างนี้เห็นไหมทั้งคนไทยไม่ควรจะโง่ที่ทำอะไรให้มันล่าหลังอยู่ในทางวรรณคดีทางอะไรก็ตามรับมาจากประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศอินเดียแล้วมาทำเก่งเกินครูทั้งนั้นเช่นนักสอนศาสตร์กาบปอนอย่างนี้รับมาจากอินเดียทำได้เก่งเกินครูเพราะว่ากาบปอนอินเดียไม่มีสัมผัสถือแต่คณะหรือไปหนักในทางการุลหุความไพเราะอย่างน้อยไป ตกมาถึงประเทศไทยมีสัมผัสก็เลยเพราะกว่าเดิมนี่ที่ก็เก่งเกินครูมีอะไรหลายๆอย่างที่รับมาจากอินเดียทางวัฒนธรรมและธรรมได้เก่งเกินครูในศาสนาก็เหมือนกันพอตกมาถึงมือไทยเรานี่ได้จัดปรับปรุงระบบระเบียบแม้แต่การพูดจาอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเก่งเกินครูพระพุทธเจ้านี่เราเรียกว่ามาจากคำว่าพุทธะล้วนๆรุ่นๆมากลายเป็นพระพุทธเจ้ามาเติมพระข้างหน้าเติมเจ้าข้างหลังถ้าเป็นภาษาบาลีตามเรื่องก็พุทโธอยู่นั่นแหละรุ่นๆอยู่อย่างนั้นธรรมะก็เหมือนกันมากลายเป็นพระธรรมเจ้าสังฆะรุ่นๆก็มากลายเป็นพระสงฆ์พระเจ้าใครจะว่ายังไงก็ตามใจนี่เรามาอยากจะว่าเรามันเก่งเกินครูต้องรักษาเกียรติอันนี้ไว้ทำอะไรให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่ามันลดต่ำลงมาเดี๋ยวนี้ระวังมันมีอะไรที่ทำให้ลดต่ำลงมาจะพูดกันบ้างสำหรับคำว่าธรรมนั้นหมายถึงทุกสิ่งถ้าหมายถึงสิ่งสูงสุดเติมคำว่าพระหรือพระเติมคำว่าเจ้าเข้าไปข้างหลังก็วันนี้เป็นวันจะทำก็เป็นวันธรรมเจ้า ดูจะรู้จักพระธรรมเจ้ากันน้อยมากเราเห็นหัวเราะร่วนแทบตลอดวันนี้ยังวิ่งไล่ก็มียังดูนั่นดูนี่ก็มี พ่อแม่ปู่ตาย่ายายก็ไม่ได้สอนลูกเด็กๆให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันธรรมซึ่งควรจะสำรวมควรจะอดทนควรจะอดกลั้นเรื่องวิ่งเล่นเรื่องหัวเราะเรื่องอะไรต่างจับตัวมานั่งข้างๆให้สนใจนึกคิดในสิ่งที่เรียกว่าธรรมการทำอย่างนี้คือการสอนศีลธรรมสอนจริยธรรมอย่านิ่งงู้ไปสอนศีลธรรมโดยการบอกให้จดใส่สมุดแล้วก็ปิดแก็บไว้เงียบที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ไหนก็สอนศีลธรรมอย่างนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่มีศีลธรรมขึ้นมาในจิตใจของเด็กได้มันอยู่ในสมุดตลอดเวลาถ้าสอนศีลธรรมที่เด็กที่จิตใจของเด็กที่พระธรรมจริงๆก็ต้องทำอย่างตัวอย่างที่ว่าเช่นวันนี้เป็นวันพระธรรม ทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศพุทธบริษัทนี่จะต้องจัดให้เป็นวันพระธรรม สถานีวิทยุก็ยังมีเรื่องเล่นหัวหยาบโลนอยู่ตามเดิมเหมือนกับวันอื่นๆวันนี้เป็นวันพระธรรมคือการกระทำของประเทศไทยที่เป็นพุทธบริษัทที่มันอย่างนี้อยู่ แล้วก็มาโทษว่าพลเมืองไม่มีศีลธรรมอะไรไม่มีศีลธรรมศีลธรรมเสื่อมก็มันก็จริงเลยเพราะแม้แต่สถานีวิทยุแท้ๆมันก็ไม่จัดวันนี้ให้สมกับที่เป็นวันพระธรรมมีละครหยาบโลนมีอะไรอยู่ตามเดิมโศกกระโดกอยู่ตามเดิมแล้วชาวบ้านจะทำอย่างไรได้ที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะอะไรทักไปบ้านเมืองก็ดีฝ่ายสงฆ์ก็ดีก็ไม่ได้จัดอะไรให้เป็นพิเศษไม่ต้องพิเศษมากมายอะไรนักก็ได้เอาแต่เพียงว่าวันนี้ทํารวมกันให้มากสักหน่อยอย่ากินอย่าเล่นอะไรมันมากหรือว่างดจะได้ก็ดี มีจิตใจนึกถึงพระธรรมถ้านึกได้มากก็จะมีความสลดสังเวชในความโง่เขลาหรือความประมาทของตัวหรือ สังเวชในความโง่เขลาของโลกทั้งโลกที่มีความประมาทโง่เขลายิ่งขึ้นทุกทีจนหาสันติภาพไม่ได้มีแต่วิกฤตการณ์วุ่นวายเป็นทุกข์ทรมานกันไปทั้งโลกแล้วก็ยิ่งขึ้นทุกทีเอาเรื่องอย่างนี้มานึกกันในวันเช่นวันนี้ก็เรียกว่าเคารพธรรมอยู่มากทีเดียวจะมีการเห็นธรรมด้วยวันนี้มันมีจิตใจเป็นพิเศษอบรมเป็นพิเศษให้เฉียบแหลมเป็นพิเศษมองเห็นลึกซึ้งเป็นพิเศษถึงธรรมในทุกแง่ทุกมุมธรรมในตัวเราธรรมนอกตัวเราธรรมของโลกทั้งโลกแต่ว่ากระทั่งว่าที่เป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติเป็นการได้ผลของการปฏิบัติที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราของเพื่อนฝูงของเราหรือของคนในครอบครัวของเรานี่มันมีอย่างไรบ้างถ้าทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นวันพระธรรมก็เกี่ยวข้องกับพระธรรมระลึกถึงพระธรรมนึกถึงอยู่แต่พระธรรมจิตใจมันก็เป็นธรรมท่านทั้งหลายตามมาตั้งแต่ที่ไกลมาจนถึงที่นี่เพื่อจะทำอาสาฬหบูชาที่นี่มาขอร้องอย่างนี้ จะถูกใจหรือจะไม่ถูกใจนั่นมันอีกเรื่องต่างหากแต่ถ้ามาพูดตามความจริงแล้วต้องเป็นอย่างนี้คือต้องจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมให้เป็นไปเพื่อธรรมประกอบด้วยธรรมอาบรสอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือถ้ามันเป็นเรื่องความทุกข์ความร้อนก็เอามาคิดมานึกมาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงก็จะเป็นวันพระธรรมเต็มไปด้วยธรรมถ้ายังไม่ได้ทำก็ทำกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็เริ่มทำกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ให้มากไปกว่าเวลาอื่น นับตั้งแต่พิจารณาถึงปัญหาที่กำลังมีอยู่สิ่งที่เรียกว่าปัญหานั่นมันต้องหมายถึงความทุกข์เป็นแน่นอนถ้ามันไม่ทำความทุกข์ยากลำบากอะไรให้แล้วไม่มีใครเรียกว่าปัญหาเลยอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รำคาญใจนั่นสิ่งที่เรียกว่าปัญหาต้องเล็งถึงความทุกข์เราต้องมีความทุกข์เราจึงจะรู้สึกประโยชน์ของพระธรรมแต่แม้ตัวความทุกข์เองนั่นก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นธรรมฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลที่เราสมมติขึ้นว่าความทุกข์นี้เป็นฝ่ายบาปเป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายที่ไม่พึงปรารถนาเลยเรียกให้ว่าอกุศลธรรมหรือปาปธรรมอะไรต่างๆมันก็เป็นธรรมฝ่ายดำ เราต้องดูให้รู้จักไอ้ธรรมฝ่ายดำที่มีอยู่ในใจนั่นน่ะก่อนแล้วก็มาดูว่ามันจะหายดำไปได้อย่างไรหรือจะเป็นขาวไปได้อย่างไรการศึกษาต่อไปถึงข้อที่ว่า ธรรมะฝ่ายกุศลก็มีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นจะเป็นผู้ปรับกันอย่างนั้นอย่างนั้นทำความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขเดี๋ยวความสุขหายไปความทุกข์มาใหม่ก็สู้กันอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่าดำกับขาวรบกันอยู่เรื่อยก็ทำต่อไปอีกว่าไอ้ทำดำทำขาวนี่ไม่ไหวทำต่อไปอีกให้ถึงธรรมอีกชั้นสูงสุดที่ไม่ดำไม่ขาวที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นธรรมสูงสุดเนื้อดำเนื้อขาวเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้ออยู่เนื้อตายเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อไปทุกอย่างเลยนี่เรียกว่าธรรมะสูงสุดก็เรียกว่าธรรมอยู่นั่นเองเป็นพวกอัพยากตธรรมคือธรรมที่ไม่รู้จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็เรียกว่าอัพยากตธรรมแปลว่าธรรมที่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่ามันเรียกว่าอะไรหรือกล่าวไม่ได้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ในที่นี้เราจะเรียกว่าไม่ดำไม่ขาวพวกหนึ่งมันเรียกได้ว่าดำเป็นไปเพื่อทุกข์พวกหนึ่งเรียกได้ว่าขาวเป็นไปเพื่อสุขจะมีอีกอันหนึ่งเนื้อดำเนื้อขาวไม่ดำไม่ขาวสูงสุดนี่ก็ทำ ทีนี้มาดูว่าทำชนิดไหนที่มีความสำคัญสำหรับวันเช่นวันนี้ซึ่งเราจะเรียกกันว่าวันจะทำ ก็ได้กล่าวมาแล้วต้นว่าทุกสิ่งเรียกว่าธรรมมันก็เกิดเป็นธรรมประเภทที่เป็นตัวปัญหาคือความทุกข์ แล้วก็เกิดเป็นตัวสิ่งที่จะแก้ปัญหาคือดับทุกข์นี่เราจะเลือกชอบเอาแต่ฝ่ายที่ดับทุกข์เพราะว่าเป็นพระธรรมของเราอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันมันมีเหตุผลอยู่แต่ว่ามันออกจะเด็กๆอยู่สักหน่อยซึ่งชอบขนมชอบลูกกวาดก็ไม่ชอบยาขมเป็นต้นต้องนึกด้วยดีว่าคนเรานี่เนื้อตัวมันเป็นความทุกข์ไอ้ที่เราเรียกว่าเราตัวเราของเราตัวกูของกูน่ะคือความทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเอาตัวความทุกข์เป็นเราเป็นกูอยู่แล้วเอาธรรมะประเภทดำเนี่ยเป็นตัวกูอยู่แล้วนี่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นมาเป็นความทุกข์เพราะไปยึดมั่นว่าของกูเข้ามันก็กัดเอาก็เป็นความทุกข์นี่เอาพระธรรมที่จะดับทุกข์มาได้ก็ทำให้เป็นธรรมที่ขาวขึ้นมาพอทุกข์นั้นหายไปได้ความสุขสบายในใจก็ยึดถือไอ้ทำขาวนี่ว่าของกูมันก็กัดเอาอีกมันกัดอย่างทำขาวธรรมะขาวมันละเอียดมันสุขุมมันลึกซึ้งมันกัดอย่างไม่แสดงรอยไม่แสดงแผลไม่แสดงความเจ็บปวดจะนั่นไปแต่มันก็หนักอึ้งอยู่เหมือนกัน ในที่สุดมันก็จะช่วยได้ก็แต่ธรรมะที่สูงไปกว่านั้นคือพ้นเนื้อหรือว่างไปเลยจากดำจากขาวจึงจะเรียกว่าสูงสุดที่เรามันก็โง่อยู่เป็นชั้นๆที่แรกเอาดำนั่นแหละทุกข์นั่นแหละเอาสังขารเบญจขันธ์นี่ว่าตัวกูว่าของกูแล้วก็มีความทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ไม่กี่มากน้อยมันก็รู้จักเกลียดรู้จักกลัวรู้จักเอื้อมระอาขึ้นมาบ้างก็เลือกไปหาขาวเลื่อนไปหาขาวก็พอใจกับมาในภาคหนึ่งเห็นว่านี่มันก็หนักเหมือนกันที่จะมัวยึดถือแบกทูลหาบหามอยู่ก็ไม่เอาอีกจึงจะว่างเพื่อจิตใจเป็นอิสระหลุดพ้นไปได้ตรงนี้อยากจะขอแทรกนิดหน่อยเพราะว่าบางคนก็ยังไม่ทราบว่าอุตส่าห์มาถึงสวนโมกคำว่าโมกนั่นแปลว่าหลุดพ้นออกไปได้ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านแปลว่าเกลี้ยงเราทำอะไรให้เกลี้ยงล้างให้เกลี้ยงขัดให้เกลี้ยงคือคำว่าโมกขะเนี่ยภาษาที่บ้านในครัวอะไรก็ตามคำว่าโมกแปลว่าเตี้ยงคำว่านิพพานแปลว่าเย็นอย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าพอมาใช้เป็นคำของศาสนาคำว่าโมกที่แปลว่าเตี้ยงนี้แปลว่าหลุดพ้นออกไปได้ถ้าไม่เตี้ยงมันก็หลุดพ้นไม่ได้ถ้ามีสกปรกจับอยู่มันก็ไม่พ้นไปจากความสกปรกนั้น อันจึงเรียกไม่เกลี้ยงคือไม่หลุดพ้นไม่หลุดพ้นจากของสกปรกคำว่าโมกในภาษาธรรมะแปลว่าหลุดพ้นออกไปได้คือเกลี้ยงเกลาออกไปได้จากกิเลสและจากความทุกข์นี่เรียกว่าสวนโมกก็หมายถึงว่าสวนที่พูดถึงความเกลี้ยงถ้าเรียกเต็มก็ว่าโมกขะพระลารามแปลว่าป่าไม้เป็นกำลังแห่งความเกลี้ยงนี่พูดธรรมดาหน่อยถ้าพูดเป็นภาษาศาสนาป่าไม้เป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นออกไปได้เพราะว่าเราได้จัดหลายๆอย่างให้ช่วยเหลือส่งเสริมให้เกิดความหลุดพ้นออกไปได้เท่าที่เราจะทำได้นี่คือความมุ่งหมายของสวนโมกหรือกิจการของสวนโมกดูมากสุดแต่ว่าผลที่ท่านจะได้รับเพราะมาที่สวนโมกท่านถ้าใครไม่รู้จักความเกลี้ยงก็ย่อมไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความเกลี้ยงจะมาสวนโมกสักกี่หนไม้จนตายก็ไม่ถึงสวนโมกจะมาบอกว่ามันไม่ถึงสวนโมกถ้ามันไม่รู้จักกับความเกลี้ยงหรือไม่ถึงความเกลี้ยงฉันจึงขอเตือนไว้เป็นพิเศษแตกไว้เป็นพิเศษตรงนี้หน่อยว่าสวนโมกนั่นมีความมุ่งหมายจะช่วยให้ความสะดวกในการที่จะศึกษารู้จักประพฤติปฏิบัติเพื่อความเกลี้ยงของจิตใจจากความทุกข์จากกิเลสคำว่าเกลี้ยงนี่เป็นคำสูงสุดมีความหมายสูงสุดเป็นนิพพานเพราะเกลี้ยงไปจากดำเกลี้ยงไปจากขาวถ้าระดับเรียกคำว่าว่างหรือพ้นว่างนี่ก็เพราะว่าไม่มีดำไม่มีขาวไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรรบกวนทั้งความว่างเป็นคำที่มีความหมายมากที่สุดในทางธรรมเป็นชื่อของพระธรรมจะ ว่างจากตัวตนว่างจากของตนเป็นสักว่าธรรมชาติอย่างนี้ก็มีหรือว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์หมายถึงธรรมอันประเสริฐหมายถึงนิพพานนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งอย่างนี้ก็มีเรามารู้กันว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั่นมาสูงสุดอยู่ที่ธรรมคือความว่าง อย่างที่มีหลักกล่าวอยู่แล้วว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นสุญญะอย่างยิ่งสุญญะคือว่างว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์ว่างจากดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ว่างจากทุกอย่างที่เป็นการปรุงแต่ง ถ้ามีการปรุงแต่งก็ไม่ว่างมันจะมีวุ่นวายต้องหยุดการปรุงแต่งก็ว่างนั่นแหละคือความหมายคำว่านิพพานนี่คือธรรมะอันสูงสุดจึงถือนิพพานว่าเป็นบรมธรรมนิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานเป็นบรมธรรมคือว่าธรรมสูงสุดแต่ก็ไม่พ้นจากความหมายคำว่าธรรมอย่างนั้นแหละที่เราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าธรรมนี่มันประหลาดทำไมไอ้ดำนี่ก็เรียกว่าธรรมไอ้ขาวนี่ก็เรียกว่าธรรมไม่ดำไม่ขาวก็เรียกว่าธรรมก็จะเอาแน่กันที่ตรงไหน ความสุขก็เรียกว่าธรรมความทุกข์ก็เรียกว่าธรรมเนื้อสุขเนื้อทุกข์ก็เรียกว่าธรรมดีก็เรียกว่าธรรมชั่วก็เรียกว่าธรรมเนื้อดีเนื้อชั่วก็เรียกว่าธรรมมันมีความหมายพิเศษอยู่ที่ตรงไหนข้อนี้จะรู้ได้จะเข้าใจได้รู้สึกได้ด้วยว่ามันมีความหมายพิเศษอยู่ตรงที่ว่าถ้าขึ้นชื่อว่าธรรมและเป็นธรรมชาติจะไม่เป็นตัวตนไม่เป็นของตนไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูแม้แก่สิ่งใดเลยถ้าขึ้นชื่อว่าธรรมธรรมะเนี่ยแล้วก็ต้องเป็นธรรมชาติไอ้ดำก็เป็นธรรมชาติไอ้ขาวก็เป็นธรรมชาติไม่ดำไม่ขาวก็เป็นธรรมชาตินี่คือธรรมทั้งหมดไม่ใช่ตัวตนสัพเพธรรมะอนัตตาหมายความว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตาคือไม่ใช่ตัวตนมันก็จึงไม่ใช่ของตนด้วยสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเราก็เลยได้ความว่าคำว่าธรรมนี่แปลว่าธรรมชาติ ถ้าจะมีความหมายชัดก็ว่าคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดโดยความเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่หนักไม่หนักก็คือไม่เป็นทุกข์หรือไม่ลำบากหรือไม่ทรมานท่านจึงสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นธรรมที่สูงสุดคือไม่มีความทุกข์เลยเป็นของเกลี้ยงเป็นของเย็นเป็นของดับทุกข์โดยประการทั้งปวงเรียกว่าเป็นธรรมสูงสุดนี่คือพระธรรมที่แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เคารพทีนี้ขอให้ดูให้ดีว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมโดยเนื้อแท้เป็นวันพระธรรมโดยเหตุการณ์นี้เป็นวันพระธรรมก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านเปิดเผยธรรมท่านประดิษฐานธรรมลงไปในโลกที่เรียกกันว่าประกาศธรรมจักรธรรมจักรก็หมายความว่าการใช้อาทยาเป็นไปในขอบเขตที่อยากจะใช้นะด้วยธรรมถ้าเป็นเรื่องโลกโลกเขาก็ใช้อาวุธใช้อำนาจใช้การบังคับข่มขี่เป็นการใช้อาทยาเป็นไปในอาณาเขตที่เขาต้องการจะใช้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านประสงค์จะใช้อาทยาเหมือนกันแต่มันเป็นธรรมคืออำนาจของธรรมที่จะประกาศออกไปวันนี้เป็นอาณาจักรของธรรมเป็นอาณาจักรของพระธรรมก็หมายถึงพวกเราด้วยพวกเรามันก็คงจะตาบอดโง่เง่าอะไรเกิดไปไม่ยอมรับว่าเป็นหน่วยหนึ่งหรือเป็นคนเมืองตัวหนึ่งคนหนึ่งในอาณาจักรของธรรมวันนี้ท่านก็มัวหัวเราะทัศนาจรกันเสียไม่คิดนึกด้วยดีว่าเราเป็นพลเมืองหน่วยหนึ่งตัวหนึ่งของอาณาจักรของธรรมเพราะว่าเนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี่มันอยู่ใต้อำนาจของธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบงำจับฉวยเอาไว้รูปนามอันนี้ไว้ตลอดเวลาเรียกว่ารูปนามอันนี้หรือคนคนนี้มันอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือจะเรียกว่าธรรมอาณาจักรก็ได้ที่วันนี้พระพุทธเจ้าวันอาสาฬหะนี่พระพุทธเจ้าท่านประกาศธรรมจักรคือการใช้จักรอย่างธรรมไม่ใช่จักอย่างโลกให้เป็นที่เปิดเผยแจ่มแจ้งขึ้นมาให้สัตว์ทั้งหลายรู้ว่าเรามันตกอยู่ในอาณาจักรของธรรมถ้าพูดให้ชัดหน่อยก็ว่าอยู่ใต้ความบีบคั้นของอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าเรามันดื้อเราไม่ยอมให้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องการให้มันเที่ยงให้มันสุขให้มันเป็นตัวกูของกูมันตรงกันข้ามอยู่เรื่อยเราก็ต้องเป็นทุกข์ตกอยู่ในอาณาจักรของธรรมฝ่ายที่เป็นทุกข์ที่เรามาทำกันเตี้ยมใหม่ให้มันตรงกันข้ามให้มาอยู่ในธรรมานาจักรที่ไม่เป็นทุกข์คือฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ที่พ้นทุกข์ที่เหนือทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมานาจักรส่วนนี้เรียกว่าธรรมจักรในวันเช่นวันนี้โดยพระพุทธวจนะที่คนชั้นหลังมาให้ชื่อว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรชื่อสูตรทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตั้งเองมีอยู่เหมือนกันบางสูตรไม่กี่สูตรที่พระพุทธเจ้าถูกเขาทูลถามว่าธรรมปริยายนี้จะชื่อว่าอะไรดีท่านก็ว่าธรรมปริยายนี้ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีแต่ก็น้อยแม้ธรรมานาจักรธรรมจักรกับประวัตนสูตรนี่ท่านก็ไม่ได้ตั้งชื่ออย่างนี้ไว้ให้ แต่พระอาจารย์ท่านหลังมาพิจารณาเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้จึงได้ชื่อตั้งชื่อพระสูตรสูตรนี้ให้ว่าธรรมจักรกับประวัตินสูตรสูตรเป็นเครื่องแสดงซึ่งการเป็นไปเพื่อความสำเร็จแห่งธรรมจักรธรรมจักกะปวัตตนะแล้วสูตระสูตรแสดงซึ่งความเป็นไปได้แห่งธรรมจักรไอ้คำว่าจักรนี่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็แปลว่าลูกล้อล้อกลมๆนะเรียกว่าจักรล้อเกวียนก็เรียกว่าจักรแต่พอมาเป็นภาษาธรรมมันหมายถึงล้ออย่างอื่นไม่ใช่ล้อเกวียนคือล่อของธรรมะแล้วแต่ว่าเราจะพูดกันในเรื่องอะไร จะเป็นสังสารวัฏที่หมุนเป็นวงกลมก็ได้แต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านให้ท่านตรัสให้เป็นล่อของธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐที่สุดจึงเรียกว่าอริยสัจสัจจะแปลว่าความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐที่สุดซึ่งมีอยู่สี่อย่างนี่จะเป็นตัวล่อของธรรมสี่อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครายละเอียดนี่รู้กันดีอยู่แล้วไม่ต้องพูดเพราะว่ามันจะกินเวลามาก มีอยู่สี่อย่างทำไมจึงไม่เขียนรูปล่อสี่ซี่อาตมาเคยเห็นรูปหินสลักที่โบราณมากเกินกว่า 2,000 ปีนี่เป็นรูปล่อสี่ซี่ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อยมากที่มันกลายเป็นล่อที่ไม่หมุนที่ต้องการให้หมุนซี่หนึ่งก็เลยเกิดเป็น3ขึ้นมาเรียกว่าคืออะไรและจะต้องทำอย่างไรและสิ่งนั้นก็ได้ทำเสร็จแล้วเรื่องสัจญาณจิตญาณกัตญาณเช่นเรื่องทุกข์นี่เรื่องความทุกข์ที่หนึ่งว่ามันมีความจริงอย่างไรแล้วก็หน้าที่ที่เราจะต้องทำต่อสิ่งนี้นั้นอย่างไรถ้าหน้าที่นี้เราได้ทำเสร็จแล้วด้วยนี่มันมีสามขึ้นมาอย่างนี้เรื่องสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็เหมือนกันอีกว่ามันคืออะไรต้องรู้เราจะต้องทำอย่างไรถ้าเราจะทำแล้วด้วยหรือต้องละเสียแล้วก็ละแล้วด้วยเนี่ยก็เลยเป็นสามขึ้นมาที่นิโรธดับทุกข์นี่มันคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเราทำเสร็จแล้วด้วยคือเราต้องทำให้แจ้งออกมาแล้วก็เราได้ทำให้แจ้งแล้วด้วยมันก็เลยเป็นสามขึ้นมาอีกที่มักมาทางที่จะมักเนี่ยต้องรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรแล้วก็ทำเสร็จแล้วด้วยก็เลยรู้ว่ามักเป็นอย่างนี้เราต้องทำให้เจริญเต็มที่แล้วเราก็ได้ทำเจริญเต็มที่แล้วด้วยก็เลยสามขึ้นมาอีกมันเป็นสี่เรื่องละเรื่องหนึ่งมีสามก็เลยเป็น12ขึ้นมาอันวงล้อที่ถูกถ้าหมายถึงธรรมจักรในพระพุทธศาสนาต้องเขียน12ซี่ให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าทวาทัสสาการังมีอาการ12ติปริวัตตังมีปริวัต3เพราะ1มันมี33รวมกันก็เป็น12เรียกว่าติปริวัตตังทวาทัสสาการังธรรมจักรังอนุตตรังนี่ลูกล้อธรรมจักรจะเขียนให้ถูกต้อง ต้องเขียนเป็น12ซี่นั้นจึงเห็นลูกล้อที่เขาเขียนถูกต้องนั้นเป็น12ซี่นี่ว่ามันเริ่มหมุนแล้ว ที่ล้อที่เขาสลักไว้ในหินเก่าแก่ป่าเพื่อนแล้วก็จะมีซี่นับไม่ถ้วนนับได้32ซี่ก็มีบางอันใหญ่มากนับได้ตั้ง64ซี่ก็มีจนติดกันไปเลย นี่แสดงว่าเขา มุ่งหมายจะเป็นล่อที่กำลังหมุนจีนะมันจึงดูไม่เป็นสี่และนับไม่ไหวล่ออยู่นิ่งนิ่งต่างหากที่เราจะมองเห็นว่าเป็นสี่สี่ทางนั้นสี่ทางนี้สี่เห็นลวดลายต่างๆแต่ถ้าล่อที่กำลังหมุนจีแล้วก็มันไม่มีทางจะนับสี่ทั้งคนโบราณเขาก็ฉลาดเขาทำวงล่อที่มีสี่นับไม่ได้นับไม่ถึงติดเป็นทียิบไปหมดล่อที่มันหมุนจีเป็น64ซี่ก็เคยมีแต่ที่ถูกที่แท้มันมี4ซี่อย่างที่เคยเห็นเหมือนกันในหินสลักที่เขาเคยทำไว้ในอินเดียล่อนี่มีเพียง4ซี่หมายถึงธรรมจักรล้วนนี่พวกรุ่นหลังนี่มีความคิดดีไปกว่านั่นก็เอาล่อ4ซี่เนี่ยมาเติมขากันนิดๆหนึ่งเป็นรูปล่อที่กำลังวิ่งเหมือนกันแต่มีแสดงการแสดงซี่เพียง4ซี่ที่เดียวนี้เราเรียกกันว่ารูปสวัสดิกะนั่นคือล่อ4ซี่ที่กำลังวิ่งแต่มันเป็นเพียงสัญลักษณ์เพราะถ้ามันวิ่งมันจะเห็น4ซี่ไม่ได้ก็ยอมให้ว่าเขาก็ฉลาดแล้วจะแสดงความหมายเป็นหลักว่ามันมี4เท่านั้น4ซี่เท่านั้นเราใส่ขานี่ให้มันเป็นว่าวิ่งหมุนกันแล้วกันนี่ก็แยกตายดี ที่มาพูดได้เสียเวลานี่ก็เพราะเพื่อจะบอกให้ทราบว่าคนโบราณเขาเคยคิดเรื่องนี้กันมากเขาสนใจกันมากไม่เหมือนพวกเราที่เกียจเลวไหลที่จริงจะคิดก็คิดได้และคิดเป็นแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วก็ไม่ค่อยสนใจและที่เขาเคยคิดกันมาแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสนใจถ้าสนใจก็ไปดูรูปหินสลักบางรูปที่ติดอยู่ที่ฟ้าผนังตึกนี้ชนิดที่มีสี่นับไม่ถ้วนก็มีถ้าเป็นรูปล่ออย่างข้างสร้างแรกๆก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมไม่นึกดูบ้างวันนี้ทำไมมันจึงมีสี่นับไม่ไหวติดเป็นยิบนี่เพราะหมายถึงความเจริญเต็มที่หมายถึงมันหมุนเต็มที่มันมีความเจริญเต็มที่มันดับทุกข์ได้เต็มที่เดี๋ยวนี้เราไม่ทำอย่างนั้นธรรมจักรไม่หมุนธรรมจักรบูบี้แตกกระจายหมุนไม่ได้ล่อธรรมะของเราเนี่ยหมุนไม่ได้เราทำแตกทำเบี้ยวทำวิ่งไม่ได้เพราะความเลวร้ายของเราความประมาทของเราความไม่รู้ของเราทำให้เราพ่ายแพ้แก่กิเลสธรรมจักรของเราเลยหมุนไม่ได้เพราะมันบูดเบี้ยวแตกหักไปเสร็จแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าสังเวชที่ควรจะเอามาปลงสังเวชกันในวันนี้ซึ่งเรียกวันธรรมจักรวันอาสาฬหบูชานี่คือวันธรรมจักรเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับประวัตินสูตรก็ต้องเรียกว่าเป็นวันธรรมจักรแค่สั้นๆก็เป็นวันพระธรรม จะเรียกอย่างท่านลืมก็เรียกว่าวันลูกล่อก็ได้วันนี้เป็นวันลูกล่อลูกล่องใครหมุนลูกล่องใครไม่หมุนลูกล่องใครโคตรโกงบูดเบี้ยวหมุนไม่ได้ก็ดูเอาเองกันแล้วกันถ้าทำอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเอาจริงเอาจังกับวันนี้ซึ่งเป็นวันพระธรรมเป็นวันที่จะต้องทำจริงๆกันกับพระธรรมให้เป็นวันพระธรรมถ้ายังผิดอยู่ก็ทำให้ถูกถ้ายังดำอยู่ก็ทำให้ขาวถ้าขาวแล้วก็ทำให้อยู่เนื้อดำเนื้อขาวเป็นว่างไปมันยังมีบทเรียนที่ยังไม่จบสำหรับคนเราเนี่ยมันยังไม่จบอุตส่าห์ทำต่อไปให้มันจบเดี๋ยวนี้ดูจะว่ามันจะอยู่ในชั้นเตรียมก็ไม่ได้ก็ยังดำมากเกินไปเป็นชั้นอนุบาลก็ยังไม่ได้ชั้นเด็กอนุบาลก็ยังจะไม่ได้เพราะยังประมาทเกินไปยังดำเกินไปยังโลเลเกินไปที่มาประชุมกันทั้งทีในวันนี้ซึ่งเป็นวันของพระธรรมแล้วก็เรียกว่าธรรมจักรแล้วก็เป็นสิ่งสูงสุดที่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพเราจึงมันนึกกันเสียใหม่ว่าเราได้ประมาทอย่างไรได้เลวร้ายอย่างไรได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาอย่างไรทำอาสาฬหบูชากันกี่ครั้งกี่ผลแล้วมันมีอะไรเจริญงอกงามเหมือนกับธรรมจักรที่หมุนนี่บ้างหรือไม่หมุนเลย จะไม่ต้องพูดถึงหมุนหรือว่าหมุนจีถ้าธรรมจักรหมุนจีจริงๆเราก็จะมีความทุกข์บ้านเมืองก็จะไม่มีความทุกข์โลกทั้งโลกก็จะไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับผิดชอบทั้งที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทพอพูดอย่างนี้ทุกคนเรียนนึกได้ว่าเรากำลังเป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากเป็นส่วนมาก บางทีเราก็อยากจะเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้องเหมือนกัน แต่มักจะอยากอยู่เฉยๆไม่ได้พยายามทำให้มันเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นว่าต่อไปนี้ควรจะนึกกันใหม่ทีว่าจะทำอะไรเป็นเรื่องที่แท้จริงขึ้นมาสักที จะทำอาสาฬหบูชาก็ให้จริงที่สุดเพราะว่าปีหนึ่งก็วันเดียวกันนั้น ทำวิสาขาบูชามาฆบูชาอะไรบูชาก็ให้มันสูงสุดเพราะว่าปีหนึ่งวันเดียวกันนั้นวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระธรรมเป็นวันพระธรรมจักรเป็นวันลูกล่อแห่งความเจริญของจิตใจเดี๋ยวนี้โดยภาษาสากลเขาก็ถือเอาลูกล่อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญแต่เข้ามาเจริญทางวัตถุมันก็ยกให้เขาเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องทางจิตใจมีเรื่องทางจิตใจก็ยังต้องใช้ลูกล่อนี่ มันเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญที่จะหมุนไปเพื่อผลที่มุ่งหมายข้างหน้าจุดหมายปลายทางคือความหลุดพ้นคือนิพพานวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประกาศอนุตตรธรรมจักรอนุตตรังธรรมจักรังปวัตเตนโตนี่ธรรมจักรก็แปลว่าลูกล่อแห่งธรรมอนุตตรังก็แปลว่าไม่มีล่อชนิดไหนจะยิ่งไปกว่าอุตตระแปลว่ายิ่งอนะแปลว่าไม่มีอื่นยิ่งกว่าก็หมายความว่าในบรรดาลูกล่อทั้งหลายในโลกนี้ขอยอมรับว่าลูกล่อคือธรรมเนี่ยสูงสุดกว่าลูกล่อใดๆทีนี้เราไปเอาลูกล่อทางวัตถุเจริญทางเนื้อทางหนังทางวัตถุจนเป็นคนหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์หาศีลธรรมในโลกไม่ได้มีแต่การเบียดเบียนทั้งโลกเพราะไปเอาลูกล่อที่เลวลูกล่อชั้นเลวลูกล่อที่หลอกลวงมายาพาไปลงเหวลงบ่อจมลงไปในกองทุกข์อย่าไปเอากับมันลูกล่อชนิดนั้นระวังให้ดี คงจะยังคงถือลูกล่อคือธรรมะเนี่ยไว้เรื่อยๆไป เรียกว่าถ้าเป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาแท้ๆก็ลูกล่อ12ซี่คืออริยสัจหรือสี่ซี่คืออริยสัจนี่เป็นความรู้ที่สัมพันธ์กันกับการปฏิบัติจนเป็นวงกลมทุกเหตุให้เกิดทุกความไม่มีทุกทางให้ถึงความไม่มีทุกเนี่ยสี่อย่างนี้สัมพันธ์กันแล้วมันก็เป็นวงกลมขึ้นมาแล้วก็หมุนไปได้ถ้าไม่สัมพันธ์กันก็หมุนไปไม่ได้คือความรู้มันตันมันตายได้มันไปไม่ได้ถ้าใครรู้ทั้งสี่แล้วมันก็รู้เป็นวงกลมแล้วก็หมุนไปได้คือปฏิบัติได้พอถึงการปฏิบัติจริงๆมันก็กลายรูปเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรืออัฏฐังคิกมรรคคือความถูกต้อง8ประการรวมกันเป็นล่อขึ้นมาอีกก็ได้แต่ล่อนี้จะมี8ซี่ก็ได้แต่ความหมายเดิมก็มีหมายถึงอริยสัจมี12ซี่เดี๋ยวนี้ว่าจะมีมัชฌิมาปฏิปทาความถูกต้อง8ประการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเป็นต้นซึ่งดูมันจะทราบแล้วก็ท่องกันอยู่ได้ทุกคนแต่ก็จะท่องแต่ปากได้อีกไม่ทำให้มีจริงๆขึ้นมาเป็นความถูกต้อง8ประการความถูกต้องที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิถูกต้องในทางความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจนะนี่ก็เรียกว่าทิฏฐิต้องถูกต้องเราต้องเคยอ่านเคยยินเคยฟังเคยเชื่อเคยเข้าใจ มารวมกันด้วยความถูกต้องของทิฏฐิให้มาเป็นข้อแรกแล้วก็จริงที่สุดเพราะส่วนมากก็ติดตันกันอยู่ที่นี่เพราะขาดสมาธิข้อเดียวข้ออื่นก็เป็นไปไม่ได้นั่นจึงเอาสมาธิเป็นเรื่องสำคัญต้องมาก่อนและขวนขวายกันให้มากอย่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็ควรจะให้สัมมาทิฏฐิความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจต่างๆที่มันถูกต้องให้แก่เพื่อนฝูงหรือจะตอบแทนคุณบิดามารดาก็เหมือนกันจะต้องให้สิ่งนี้เพราะว่าถ้ามันมีสัมมาทิฏฐินี่แล้วอื่นๆมันจะถูกไปได้เองสัมมาสังกัปโปความใฝ่ฝันมันก็ถูกต้องเพราะมันมีทิฏฐิความเห็นความเข้าใจในทีแรกมันถูกต้องแล้วสังกัปโปความปรารถนาความใฝ่ฝันมุ่งมาดทั้งมันก็ถูกต้องไปหมดสัมมาวาจาการพูดจาก็ถูกต้องไปหมดสัมมากัมมันโตทำการงานก็ถูกต้องสัมมาอาชีโวชีวิตก็ถูกต้องสัมมาวายามะภาคเพียรทุกกระเบียดนิ้วมันถูกต้องสัมมาสติจิตระลึกอยู่ด้วยการถูกต้องสัมมาสมาธิความมั่นคงแห่งจิตนั้นก็ถูกต้องก็เป็นความถูกต้องแปดประการก็จะรวมตัวเป็นลูกล่อได้เหมือนกันทีนี้เป็นล่อโดยตรงล่อที่จะสร้างความเจริญขึ้นมาทันตาเห็นถูกต้องแปดประการนี่เรียกว่าอัตถังคีกมรรคเพราะเป็นของประเสริฐจึงได้เรียกว่าอริยะอัตถังคีกมรรคและเพราะว่ามันเป็นทางสายกลางอยู่ตรงกลางจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกว่าสายกลางนี่เข้าใจยากแล้วความหมายลึกไปจนถึงกับคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ว่าอย่างขั้นต่ำที่สุดก็ว่าเป็นกลางอยู่ตรงระหว่างอย่าให้มันหวานนักอย่าให้มันขมนักถ้าหวานนักมันก็เป็นกามสุขันธิกานุโยคคือตกไปในทางกามอารมณ์ถ้าขมนักก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ตกไปในทางทำตัวให้ลำบากชื่ออย่างหนึ่งก็เรียกว่าอาคาลหะปฏิปทาการปฏิบัติที่เปียกชุ่มนี่เป็นกามารมณ์นิชามะปฏิปทานี่การปฏิบัติที่ไม่เกรียมนี่เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันตรงกันข้ามมันเป็นสองอย่างอย่างนี้มันผิดให้มันอยู่ที่ตรงกลาง อยู่ที่ตรงกลางก็คือให้มีการคิดเห็นถูกต้องไปฝันถูกต้องพูดจาถูกต้องการงานถูกต้องถูกต้องทั้งแปดนี่มันอยู่ตรงกลางอย่าเปียกชุ่มเป็นตามารมณ์อย่าแห้งเตรียมเป็นการทรมานตัวให้ลำบากนี่ก็เรียกว่ากลางที่มันยังมีความหมายคำว่ากลางมากไปกว่านี้อีกก็จะไม่เรียกว่าดีไม่เรียกว่าชั่วไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปไม่เรียกว่าอะไรทำไปตรงกลางกลางไว้เรื่อยจนกระทั่งจะเรียกว่าได้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ก็ไม่ใช่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นกลางไปเรื่อยเกิดก็ไม่ใช่ตายก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่ไม่อยู่ก็ไม่ใช่ถ้ามันเป็นกลางไว้เรื่อยก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาถ้าเป็นโลกียธรรมเป็นสังขตธรรมก็หมายถึงอิทัปปัจจตาความที่สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นเองไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ได้ไม่ใช่เสียไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์นี่มันเพิ่งว่าทีหลังเพิ่งบัญญัติทีหลังที่แท้เป็นธรรมชาติที่หมุนไปตามเหตุตามปัจจัยใครมีความรู้อย่างนี้เรียกว่ารู้อิทธปัจจตานั่นคือมัชฌิมาปฏิปทาอย่างยิ่งไม่ไปข้างไหนหมดมีแต่ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมะที่เรียกว่าอิทธปัจจตาถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นธรรมะสูงสุดไม่อาจจะเกิดความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนไม่เป็นตัวกูไม่เป็นของกูไม่เป็นอะไรที่จะทำให้เกิดทุกข์ไม่ยึดมั่นได้เลยเพราะมันไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่รวยไม่จนไม่อะไรไม่หมดความรู้สึกมันเป็นกลางเหมือนกับมันว่างถ้าเรารู้สึกว่าได้เราก็คือกระหอบไปอย่างหนึ่งถ้ารู้สึกว่าเสียเราก็คือกระหอบไปอย่างหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่ายากจนมันก็คือกระหอบไปอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามั่งมีมันก็คือกระหอบไปอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น ็นเศรษฐีก็มีความทุกข์อย่างเศรษฐีเป็นคนขอทานก็มีความทุกข์อย่างคนขอทานถ้าในจิตใจอย่ารู้สึกทั้งสองอย่างจะไม่มีความทุกข์เลย ที่มันก็หลอกถ้าเราไปเปรียบกันกับไอ้คนที่ขอทานข้างถนนเราก็เป็นเศรษฐีถ้าเราไปเปรียบกันกับมหาเศรษฐีที่เมืองนอกเราก็เป็นคนขอทานคือเป็นคนยากจนนี่เป็นต้นเนี่ยมันหลอกกันอย่างนี้เราอย่าให้ไอ้ความหมายไอ้ชนิดนี้มันหลอกเราได้จึงไม่มีความมั่งมีหรือไม่มีความยากจนสำหรับเรามีแต่การปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ตรงกลางแล้วไม่มีความทุกข์เลยกันแล้วกันคอยพอใจในการประพฤติปฏิบัติดำรงจิตใจไว้ในลักษณะที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือเป็นทางสายกลางอยู่ระหว่างทุกอย่างเลยไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ดีไม่ชั่วไม่บุญไม่บาปนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคนอาจจะสอนกันผิดๆครูบาอาจารย์บางพวกอาจจะสอนผิดที่จัดอริยมรรคนี่เป็นดีหรือเป็นชั่วถ้าไปดูตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายและอริยมรรคนี้ไม่มุ่งหมายจะเป็นดีหรือเป็นชั่วแต่ต้องการใจไปเสียพ้นดีพ้นชั่วให้เนื้อดีเนื้อชั่วถ้ายังอยู่ที่นี่ก็มันอยู่ระหว่างความคือมันถูกต้องและพอเหมาะพอดีตามลักษณะของธรรมชาติของอิทัปปัจจยตาไม่ได้ไม่เสียไม่รวยไม่จนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเลยต้องไปก็ไปยึดถืออย่างใดอย่างหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าถ้ามันมีความยึดมั่นก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดมั่นถ้าไม่ยึดมั่นฝ่ายไหนมันก็อยู่ตรงกลางหรือว่าอย่ายึดมั่นเสียเลยมันก็จะอยู่ตรงกลางของมันเองอย่างนี้นี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมะที่เป็นตัวการปฏิบัติถ้าเราพูดถึงอริยสัจ 4เป็นธรรมะสำหรับรู้เป็นเรื่องสำหรับรู้ถ้าพูดเลยเถิดไปก็เป็นเรื่องปรัชญาพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาไม่ใช่มุ่งหมายจะสอนปรัชญาแต่ว่าทุกใครก็ได้อาจจะเอาพุทธศาสนานี่ไปพูดอย่างเป็นปรัชญาก็ได้เพราะมันมีวิธีพูดสำหรับเป็นปรัชญามันเป็นอย่างนี้เลยกันทุกศาสนาแต่ว่าตัวศาสนาแท้ๆเขาไม่ได้ประสงค์ใจเป็นปรัชญาปรัชญาเป็นเรื่องสำหรับคำนึงคำนวณไปตามเหตุผลเท่าที่จะรู้สึกคิดนึกได้เวลานั้นมันเป็นเรื่องเพ้อกระทั่งเลยเถิดถ้าจะเข้าใจง่ายๆจำไว้ง่ายๆก็จำไว้ว่าถ้าเป็นปรัชญามันเป็นสัจจะเพื่อสัจจะแต่ถ้าเป็นศาสนาเป็นสัจจะเพื่อดับทุกข์นี่จะเป็นเครื่องช่วยป้องกันไม่ให้เราเตลิดเปิดเปิงศึกษาพุทธศาสนาเพื่อเป็นปรัชญาถ้าเป็นปรัชญามันเป็นสัจจะเพื่อประโยชน์แก่สัจจะเองไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรแล้วถ้าเป็นศาสนาแล้วมันเป็นสัจจะเพื่อจะดับทุกข์กันที่นี่เดี๋ยวนี้เร็วๆมนุษย์ที่มีความทุกข์นี่แหละจะเป็นผู้ได้นั้นถ้าเป็นสัจจะเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ก็ต้องเรียกว่าศาสนาถ้าเป็นสัจจะเพื่อสัจจะเองไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นปรัชญาไปเรามาไม่ได้ไม่สนใจและไม่ชอบในแง่ของปรัชญาแต่ว่าคนเดียวนี้ทั้งโลกเขากำลังหลงปรัชญาชอบปรัชญาเพราะว่าฝรั่งมันชอบปรัชญาแล้วคนไทยมันก็ตามก้นฝรั่งเสมอเมื่อฝรั่งชอบปรัชญาคนไทยก็ชอบปรัชญาเราทำพุทธศาสนาให้ไปในรูปของปรัชญาจนเฟ้อจนเฟือจนยุ่งยากแก่การศึกษาอย่างนี้เพราะพุทธศาสนามันไม่ใช่ปรัชญามันเป็นศาสนา คือการปฏิบัติลงไปตรงๆโดยตรงสำหรับที่จะดับทุกข์โดยตรงเร็วๆไม่ต้องคำนึงคำนวณด้วยเหตุผลอย่างปรัชญาอย่าใช้เหตุผลทางปรัชญาอย่าใช้เหตุผลทางตรรกะอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้แล้วให้ใช้ความรู้สึกโดยตรงที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันเป็นทุกข์แล้วก็อย่าให้มันเกิดถ้านอนตรงนี้ไม่สบายก็ขยับไปนอนที่ตรงโน้นนี่ไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรสุนัขหรือแมวก็ทำเป็นถ้านอนตรงนี้ไม่สบายก็ขยับไปนอนที่ตรงนั้นถ้าตรงนี้นอนลงไปมดมันกัดก็ขยับไปนอนที่ตรงโน้นมันก็ไ มดมันก็ไม่กัดนี่อย่างเหตุผลอย่างนี้ไม่ใช่เหตุผลทางปรัชญาไม่ใช่เหตุผลทางตรรกหรือทางลอจิกเป็นฟิโลโซฟีอะไรมันเป็นความรู้สึกที่สอนให้แล้วแก้ไขไปถูกต้องกับเรื่องความรู้สึกนี่เป็นศาสนาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรื่องทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์ก็เป็นความทุกข์ที่อยู่ในใจไม่ใช่ความทุกข์ในหนังสือต้องรู้สึกต่อความทุกข์นั้นแล้วก็ดูที่ความทุกข์เดี๋ยวจะพบว่างอกออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นนี่งอกออกมาจากอวิชชาอวิชชานี่งอกออกมาจากความเผลอสติเมื่อมีการกระทบทางอายตนะเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นนี่เรียกว่าการกระทบทางอายตนะถ้าเผลอสติตอนนี้จะเกิดอวิชชาจะเกิดสัมผัสที่มีอวิชชาแล้วก็จะเกิดตัณหาเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนนี่ไม่ใช่ปรัชญาของการคำนึงคำนวณตามความรู้ที่อาศัยความรู้สึกที่มาจากเหตุผลนั่นปรัชญามันอาศัยความรู้สึกที่มาจากเหตุผลเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่เหตุผลเราใช้ความรู้สึกจริงๆถ้าเป็นตรรกวิทยามันอาศัยเหตุผลสำหรับพูดใครขั้นไม่ได้แล้วก็เรียกว่ามีตรรกะถูกต้องตามตรรกะแต่ศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นไม่เกี่ยวกับเหตุผลต้องพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เรามาทำให้มันเป็นอย่างนั้นมันเลยเฟ้อมันเลยยุ่งยากลำบากไอ้พวกที่มันบ้าปรัชญาบ้าตรรกวิทยาก็ตามมันทำพุทธศาสนาให้กลายเป็นเรื่องนั่นไปเสียมันเลยยุ่งถ้าตามเดิมของท่านนั้นก็เป็นเรื่องศาสนามองลงไปที่ความรู้สึกจริงๆความทุกข์จริงๆกิเลสจริงๆและแก้ไขให้ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาสามัญที่สุดเหมือนกับว่าตัวนักมันนอนตรงนี้ไม่สบายมันก็ลุกไปนอนที่ตรงโน้นอย่างนั้นแหละเรียกว่าไม่ต้องมีเหตุผลอะไรเอาความรู้สึกนั้นเป็นตัวเรื่องเป็นปัญหาเป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขถ้าถือหลักกันอย่างนี้ไม่เท่าไรก็จะรู้พุทธศาสนาจะถึงตัวพุทธศาสนาและจะปฏิบัติได้จะไม่เป็นไปในรูปของปรัชญาทีนี้มันเกิดปัญหาหน้าหัวเราะขึ้นมาว่าพุทธศาสนาเป็นปรัชญาหรือเปล่าไอ้พวกที่บ้าปรัชญามันก็อธิบายกันเพื่อนกันคนอื่นเห็นพุทธศาสนาเป็นปรัชญาไปเลยอย่าไปเชื่อมันพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาคือระบบการปฏิบัติระดับทุกข์กันลงไปตรงๆเอาความรู้สึกที่มีอยู่ในใจจริงๆนี่เป็นรากฐานอย่าเอาเหตุผลตามความคำนึงคำนวณอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่นักปรัชญาแต่นี่พวกนักปราชญ์ในโลกก็เกณฑ์ในพระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญาแล้วอธิบายในง่ายที่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญา แล้วมันก็อธิบายได้เหมือนกันไม่ใช่อธิบายไม่ได้เพราะมันมีวิธีพูดมันพูดได้ แต่เนื้อแท้ของท่านไม่ต้องการจะเป็นนักปรัชญาท่านไม่ใช่เป็นนักปรัชญาไม่สอนศาสนาอย่างปรัชญาสอนศาสนาอย่างที่เป็นศาสนาขอให้สนใจเรื่องกาลามสูตรจะเข้าใจได้ว่าสอนทรงสอนไม่ให้ถือเอาสิบอย่างนั่นให้ถือเอาแต่ตัวความรู้สึกอย่างไรตระจักษ์แก่ใจอย่างไรเป็นหลักศาสนาทุกศาสนาก็ไม่ต้องการปรัชญาเขาต้องการเป็นเรื่องดวนจี้สำหรับคนที่เจ็บหนักอยู่ต้องการจะหายเร็วๆมีความทุกข์ความเจ็บทางจิตใจต้องการจะหายเร็วๆต้องดูที่ความเจ็บนั้นต้องแก้ไขที่รากงาของมันโดยตรงไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องใช้หัวสมองอย่างขนาดปรัชญาแล้วก็สอนไว้อย่างนั้นทีนี้คำสอนเนี่ยถูกเอามาแปลเปลี่ยนชุบย่อมให้เป็นรูปวรรณคดีก็มีปรัชญาก็มีตรรกวิทยาก็มีจิตวิทยาก็มีนี่เรียกว่าส่วนที่มันเฟ้อออกไปมันงอกออกมาเกินความจำเป็นแล้วก็เรียกว่าธรรมะเกินธรรมะเฟ้อคืออภิธรรมทั้งหลายเป็นธรรมะเกินเป็นธรรมะเฟ้ออธิบายให้เฟ้อไปในง่ายของไงของเหตุผลของตัวนั้นคือของอะไรที่มันเกินแล้วไม่มาจี้จุดตรงที่ความรู้สึกว่าทุกอย่างอะไรเหตุให้เกิดทุกอย่างอะไรแล้วดูกันข้างในอย่า ให้มีคำพูดมากมันจึงจะเป็นศาสนาคำว่าศาสนาไม่ใช่คำสอนเฉยๆศาสนาหมายถึงการปฏิบัติลงไปตรงๆ ลงที่ตัวความทุกข์ให้มันหายไปเสียแต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติได้มันก็ต้องได้รับคำสั่งสอนบ้างมันจะได้เร็วข้าวดีกว่าคิดเองทั้งหมดนั่นคำว่าศาสนานี่มันจะแปลว่าคำสั่งสอนก็ตามใจแต่ตัวแท้ศาสนาคือตัวการปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้และในรูปของศาสนาไม่ใช่ในรูปของปรัชญาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านออกแสวงหาการตรัสรู้ท่านก็ออกแสวงหาในรูปของศาสนาคือความดับทุกข์ท่านไม่ได้ออกแสวงหาอย่างนักปรัชญาหรือนักจิตวิทยาหรือนักตรรกวิทยาท่านออกจากบ้านจากเมืองมาบวชทำความเพียรอยู่ก็ลองนึกถึงการทำความเพียรของท่านหนึ่งท่านต้องการในความรู้สึกในใจที่เราเรียกกันว่าexperienceเดี๋ยวนี้มันต้องรู้สึกในใจจริงๆมันต้องไปลองมันทุกอย่างก็ลองทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับนุ่งห่มลองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นกระทั่งเปลือยเลยก็มีเรื่องกินอาหารลองทุกอย่างกินอย่างนั้นกินอย่างนี้มากน้อยอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งไม่กินเลยก็มีกระทั่งกินอุจาระปัสสาวะของพระองค์เองก็มีไปอ่านดูในสูตรที่เชื่อถือได้ในพระไตรปิฎกโดยตรงเรื่องที่อยู่อาศัยก็อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้กระทั่งไม่อาศัยอะไรก็มีกระทั่งว่าพอถึงฤดูหนาวจัดๆแล้วพอกลางคืนก็ออกไปอยู่กลางแจ้งพอฟังวันก็เข้าไปอยู่ในป่าทึบเพื่อให้มันหนาวให้มันถึงที่สุดไม่บางคนจะฟังไม่ถูกมั้งพอถึงฤดูหนาวที่สุดอย่างในประเทศอินเดียหนาวจะตายนะถ้ากลางวันเนี่ยที่กลางแจ้งมันก็ยังชั่วหน่อยในป่าทึบมันยังหนาวจัดอยู่มันก็อยู่มันในป่าทึบถ้ากลางคืนในป่าทึบมันอุ่นหน่อยกลางแจ้งมันหนาวจัดก็มาอยู่ในกลางแจ้งไม่มีคำตัดเล่าไว้อย่างนี้ไม่ต้องการ experience ความรู้สึกในจิตใจให้มันลึกซึ้งให้มันถึงที่สุดแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณท่านเรียนจากสิ่งเหล่านี้ไม่เรียนปรัชญาจึงรู้หมดเกี่ยวกับความรู้สึกที่จะรู้สึกในจิตใจได้อย่างไรท่านก็พบความจริงออกมาจากความรู้สึกเหล่านี้ที่นี่พอที่ท่านมาสอนคนแล้วท่านจะไม่สอนปรัชญาอย่างไรได้ท่านก็สอนตามที่ท่านพบท่านค้นพบมันยังสอนในเรื่องของศาสนาคือตัวความทุกข์จริงๆแก้ไขกันที่ตัวความทุกข์จริงๆนี่ขอให้เข้าใจไว้ว่าคำสอนของท่านนี่ส่วนที่เป็นแก่นแท้มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งและส่วนที่ขยายออกไปก็มีส่วนหนึ่งน้ำขยายไปในรูปของปรัชญาของจิตวิทยาอะไรมากออกไปจนมากมายหลายหมื่นธรรมขันธ์แต่ท่านว่ามันมีคำเดียวคือว่าทุกสิ่งเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติยึดมั่นเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ได้ท่านสอนคำเดียวอย่างนี้ท่านเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากก็ดูตรงที่ว่าไปยึดแล้วมันเป็นอย่างไรความทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรเพราะความยึดนั่นทีนี้เอาละมันเป็นโลกของปรัชญาสนใจปรัชญาก็สนใจถูกต้องว่าปรัชญานั่นแม้จะรู้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ดับทุกข์ให้นักปรัชญาทั้งหลายทุกแขนงถึงที่สุดแห่งปรัชญาของตนกันให้ทุกคนแล้วก็ยังไม่ดับทุกข์ด้วยลำพังปรัชญาต้องหลักเกณฑ์นั้นมาปฏิบัติอีกทีนึงมันถึงจะดับทุกข์นั่นปรัชญามันก็ต้องต่อยอดด้วยการปฏิบัติคือศาสนาคือวิธีการศาสนาถ้าสมมติว่าปรัชญาใดปรัชญาหนึ่งมันเป็นไปอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะมันก็ไม่ดับทุกข์เพราะมันคำนึงคำนวณเดี๋ยวมันก็ลืมเดี๋ยวมันก็หลับไปมันก็ไม่มีมันต้องมาปฏิบัติแก้ไขตัดรากง่าของกิเลสแม้ตามหลักของปรัชญานั้นนั่นปรัชญาเรื่องอริยสัจนี่ในที่สุดก็ต้องปฏิบัติให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะดับทุกข์ได้ถ้าเราจะพูดเรื่องอริยสัจ4กันแต่ในแนวของปรัชญามันก็ไม่ดับทุก ช่นเดียวกับท่านทั้งหลายนี่ก็อ่านเรื่องอริยสัจถกเถียงกันเรื่องอริยสัจพูดถึงเรื่องอริยสัจกันในแง่ของธรรมะที่ละเอียดเป็นอภิธรรมยิ่งกว่าอภิธรรมหรือยิ่งกว่าอภิธรรมมันก็ไม่ดับทุกข์เห็นไหมเพราะมันพูดกันไปในแง่ของปรัชญาเรื่อยไปที่เอามาใส่ลงไปในเรื่องการปฏิบัติมามองดูที่ตัวทุกข์ที่เกิดอยู่ในใจกิเลสคือความยึดมั่นถือมั่นเผลอเมื่อไรมันเป็นเกิดอวิชชายึดให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นนี่อย่างนี้ไม่ได้ไรก็จะเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดจะมีจิตน้อมไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ด้วยลำพังปรัชญาแม้ว่าจะถูกต้องอย่างไรเดี๋ยวนี้ปรัชญามันมากเกินถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องเพื่อถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่ถูกต้องเพื่อปฏิบัติเรียกว่าสัจจะเพื่อสัจจะป่วยการกินไม่ได้ตั้งสัจจะที่กินได้คือสัจจะเพื่อประโยชน์แก่จิตใจของสัตว์ของมนุษย์คือสัจจะที่ดับทุกข์ได้นี่พระธรรมในพุทธศาสนาของเราใช้คำว่าเราหน่อยเพื่ออย่าไปเป็นนักปรัชญาพระธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาไม่ใช่ปรัชญาแล้ววันนี้ก็วันพระธรรมวันนี้เป็นวันพระธรรมท่านมารู้เสียทีว่าพระธรรมนี่ไม่ใช่ปรัชญาแต่ว่าเอาไปพูดอย่างปรัชญาก็ได้จะได้เป็นปรัชญาก็ได้แต่พระธรรมแท้ๆไม่ใช่ปรัชญามุ่งหมายจะเป็นศาสนาคือตัวการปฏิบัติระดับทุกข์ให้ได้มัวแต่ปรัชญามันก็เพ้อเรื่อยไปจนตายไม่เคยดับทุกข์ได้นักปรัชญาคนไหนก็ไม่เคยดับทุกข์ได้เพราะมันดีแต่พูดดีแต่คิดดีแต่คำนวณมันต้องเอามาทำปฏิบัติพอทำปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะมันเป็นคนเพ้อด้วยความคิดนึกฟุ้งซ่านด้วยความคิดนึกจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ทำไม่ได้นั่นต้องเอาหลักปรัชญาแม้จะถูกต้องแล้วมาทำด้วยอำนาจของสมาธิทำให้กิเลสจางหายไปจึงจะสำเร็จประโยชน์นั้นลำพังปรัชญาดับทุกข์ไม่ได้แม้ว่าจะดับความโง่บางอย่างบางระดับได้มันดับทุกข์ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องศาสนาจึงจะดับทุกข์ได้ปรัชญาอย่างดีที่สุดก็ให้เกิดความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งยึดมั่นถือมั่นไปตามแบบของปรัชญาสบายใจบ้างแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นศาสนาต้องเป็นเรื่องดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเดี๋ยวนี้พระศาสนาก็คือพระธรรมวันนี้เป็นวันพระธรรมเราประชุมกันที่นี่ก็เพื่อประโยชน์แก่พระธรรมอาตมาจึงขอเตือนพูดสำหรับคราวนี้ให้มันชัดเจนลงไปในง่ายอีกง่ายหนึ่งคือง่ายที่ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาต้องเป็นศาสนาแต่ว่าพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้มากมายนี้เอาไปพูดให้เป็นปรัชญาก็ได้เป็นวรรณคดีก็ได้เป็นตรรกวิทยาก็ยังได้เป็นจิตวิทยาเป็นอื่นไปได้อีกมากมายเหมือนกันแต่ตัวพุทธศาสนาแท้นั้นเป็นตัวศาสนาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้แล้วกล่าวไว้ดีแล้วนี่ต้องเป็นสันทิฏฐิโกดูจากข้างในรู้ได้เฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโปวิญญูหิต้องเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นพระธรรมในพระพุทธศาสนานี้ฉันจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้บทเรียนอะไรบ้างถ้าเราไปคิดนึกดูใหม่ไปพิจารณาดูใหม่จากธรรมที่อาตมาได้กล่าวในวันนี้ในวันพระธรรมคือวันนี้แล้วบอกให้รู้ว่าพระธรรมนั่นคืออะไรมีหลายแง่หลายมุมเหมือนกันที่จะพูดวันนี้ก็พูดแง่มุมหนึ่งแรกคือว่าพระธรรมนั้นต้องไม่อยู่ในรูปของปรัชญาจึงจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้หรือว่าจะเป็นพระธรรมเจ้าอันสูงสุดเป็นที่เคารพทั้งของพระพุทธและพระสงฆ์ได้ต้องเป็นพระธรรมที่อยู่ในรูปของพระธรรมคือศาสนาเป็นตัวการปฏิบัติที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็เรียกว่าตรงกันแล้วกับเรื่องราวเพราะวันเช่นวันนี้วันเพ็ญอาสาฬหะนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่นี่ตัวสูตรนี้ หลายคนคงจะเคยอ่านแต่คงสะพร่าวตามเคยไม่อ่านด้วยความตั้งใจจะจับมันให้ได้ว่าอะไร ธรรมจักรกับวัฏฏสูตรตอนแรกก็มีพูดถึงมัชฌิมาปฏิปทาในฐานะที่ไม่ไปเป็นอากามสุขันธิกานุโยคหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการเริ่มแสดงธรรมจักรแก่ปัญจวัคคีย์นั้นพระพุทธเจ้าท่านได้เริ่มขึ้นด้วยว่าฉันจะบอกสิ่งที่ฉันไม่เคยยินเคยฟังมาแต่ก่อนนั่นคืออะไรคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่เอียงไปฝ่ายเปียกแฉะคือกามสุขันธิกานุโยคที่ไม่เอียงไปฝ่ายไม้เกรียมคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่มันอยู่ตรงกลางคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ8อย่างอย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกันถึงข้อที่ว่าเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์และทางให้ปฏิบัติถึงความดับทุกข์เป็นเรื่องอริยสัจ4ก็คล้ายกันจะตอบคำถามว่าจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาก็ตอบว่าถ้าเรามันมีความทุกข์เรามีความทุกข์เพราะว่าเราไม่เดินอยู่ตามมัชฌิมาปฏิปทาเราไปเดินอยู่ข้างกิเลสตัณหาคือสมุทัยมันจึงเกิดทุกข์ถ้าจะไม่ให้มีทุกข์มันต้องตรงกันข้ามคือทำลายกิเลสตัณหาหรือสมุทัยนั่นเสียแล้วจะทำลายมันอย่างไรก็ต้องเป็นอยู่ชอบอยู่ทุกลมหายใจทุกลมหายใจมีความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเท่านี้ก็พอแล้วถ้ามันก็จบเท่านี้ธรรมจักรกับประวัติสูตรก็จบลงเท่านี้ที่คำพระพุทธเจ้าตรัสนี่ก็มีคำที่พระอาจารย์ผู้ร้อยกรองพระคัมภีร์กล่าวว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสจบลงแล้วเทวดาตามพื้นดินนี่ก็บอกเทวดาที่สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก้องถึงพรหมโลกว่าพระพุทธเจ้าได้ประกาศธรรมจักรแล้วแผ่นดินหวั่นไหวนี่มันเป็นคำของพระอาจารย์ผู้ร้อยกรองพระคัมภีร์แต่คำของพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธภาษิตท่านบอกเรื่องมัชฌิมาปฏิปทากับเรื่องอริยสัจ4ประการที่ถ้าทำสมบูรณ์แล้วมันจะมีอาการ12อย่างที่ว่าล่อ12ซี่อย่างที่กล่าวมาแล้วมันมีเท่านั้นในวันนี้คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรคำว่าวันนี้หมายความวันที่คล้ายกับวันนี้ที่เรายึดเอาเป็นสมมติว่าเป็นวันที่ระลึกแก่เหตุการณ์นี้ท่านเราจึงเรียกวันนี้ว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรหรือวันพระธรรมอยู่เรื่อยไปอาตมาใช้คำว่าวันนี้แต่ไม่ได้หมายความวันนี้นะครับวันที่คล้ายกับวันนี้คือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะสมมติให้ว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแสดงธรรมจักรเป็นวันประกาศพระพุทธศาสนาลงไปในโลกแต่เนื้อหาสาระก็คือแสดงมัชฌิมาปฏิปทาที่จะเป็นเครื่องดับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เมื่ออาศัยเหตุผลอย่างนี้เราก็จะนึกได้ขึ้นมาว่าวันนี้เราควรนึกกันอย่างนี้ควรศึกษากันอย่างนี้ควรหารือกันอย่างนี้ควรทำในใจกันอย่างนี้ สงบปากสงบคอเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องกินเรื่องอะไรกันจะบ้างให้จิตใจมันเหมาะสมที่จะมารู้สึกอย่างนี้คือรู้สึกในพระธรรมในวันพระธรรมเจ้าในทางนี้ที่ว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมเจ้าให้พระธรรมปรากฏให้พระธรรมซึมซาบอยู่ในจิตใจชัดเจนยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกทีสำหรับพุทธบริษัทเราก็ไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความคิดอย่างนี้มีการสนใจอย่างนี้และให้มากขึ้นมากขึ้นทุกๆปียิ่งขึ้นไปในอนาคตหรือถ้าหาดีกว่านี้ก็ทุกวันทุกวันเนี่ยให้มันมากขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นในการที่จะมองเห็นพระธรรมเข้าถึงพระธรรมปฏิบัติพระธรรมและชีวิตนี้ก็จะประกอบไปด้วยธรรมก็เลยเป็นพระธรรมไปทุกวันเป็นวันพระธรรมไปทุกวันเลยแล้วก็ถ้าทำก็จะคุ้มครองทุกวันจริงเหมือนกันก็จะไม่มีความทุกข์ทุกวันจริงได้นะครับเพราะพระธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่มีความทุกข์เลยท่านขอให้ความเข้าใจในวันนี้จงเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในวันหน้าและทุกวันทุกวันทุกวัน ให้เห็นธรรมให้มีธรรมให้มีชีวิตอยู่ด้วยธรรมทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่จะมีค่าสูงสุดคุ้มครองได้ถ้าจริงยิ่งกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนไว้ที่คอสักหมื่นองค์พูดแล้วก็เหมือนกับพูดเล่นใครเอาพระเครื่องแขวนคอหมื่นองค์ได้คอมันก็หักแต่มาก็ยังคำนวณว่าถ้ามีถ้าทำอย่างที่ว่านี่แล้วจะคุ้มครองบุคคลนั้นยิ่งกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนไว้ที่คอสักหมื่นองค์ถ้าไม่จริงใครมาด่าจะมาแต่ขอให้ไปลองปฏิบัติทดสอบดูให้ดีๆก่อนแล้วค่อยมาด่าถ้าไม่จริงเพราะไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตได้ดียิ่งกว่าพระธรรมพระเครื่องเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมคนไม่รู้จักใช้ก็ไม่ทำสัญลักษณ์ให้เป็นประโยชน์ไม่ขอให้เกิดการปฏิบัติธรรมนั่นเลยไปนอนตายถูกตำรวจยิงตายพระเครื่องเต็มคอเพราะว่ามันไม่ได้ใช่พระธรรมหรือสัญลักษณ์ของพระธรรมให้ถูกต้องอะไรก็ต้องถูกต้องจริงต้องยุติลงที่พระธรรมที่แท้จริงหรือที่ถูกต้องวันนี้เป็นวันพระธรรมขอเตือนอยู่เสมอวันนี้เป็นวันพระธรรมอย่าลืมลุกไปจากนี้ก็อย่าลืมอย่าไปหัวเราะร่าเริงเสียจนเป็นวันของกูเป็นวันตัวกูวันนี้เป็นวันพระธรรมอย่าลืมเสียอย่าไปหัวเราะให้เป็นวันของกูตัวกูเล่นหัวสนุกสนานอะไรเสียถ้าทำได้อย่างนี้ไม่ทำไรก็จะเจริญในธรรมธรรมะนี่จะไม่เหลือวิสัยธรรมะนี่จะไม่เป็นหมันแต่จะเป็นประโยชน์แก่พุทธบริษัททุกคนที่กำลังเป็นหมันนี่เพราะว่าพุทธบริษัทนั้นเกิดประมาทแล้วไม่ทำจริงๆกับพระธรรมแล้วพระธรรมก็ช่วยไม่ได้ทั้งที่เป็นพุทธบริษัทมันก็มีความทุกข์มากเหมือนกับคนที่ไม่ใช่เป็นพุทธบริษัทบางทีคนที่ไม่ได้เป็นพุทธบริษัทเขามีความทุกข์น้อยกว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทก็มีก็เพราะว่าคนนั้นมันประพฤติธรรมจริงๆแต่ไม่ได้เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทแต่มันก็เป็นพุทธบริษัทยิ่งกว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่ประพฤติธรรมนี่มันเล่นตลก ถ้าพูดให้จริงกว่านั้นก็คือคุณโกหกและหลอกลวงในความเป็นพุทธบริษัทของตนขอให้มีความคิดนึกให้ไปในทางที่จะเกิดทำให้ประมาทให้วันนี้เป็นวันที่ระลึกแผ่พระธรรมให้กายวาจาใจประกอบอยู่ด้วยธรรมธรรมดาเราก็ประกอบการบูชาด้วยการยินประทับศีลวันนี้คงจะทำไม่ได้เพราะฝนตกนั่นมันเป็นเรื่องข้างนอกทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่เรื่องข้างในต้องทำต้องทำจริงๆด้วยต้องทำ 100% เวียนประทักษิณอยู่ในใจเอาพระธรรมไว้ตรงกลางแล้วให้ใจมันเวียนประทักษิณอยู่รอบๆพระธรรมให้ใจเนี่ยมันพอใจในพระธรรมเนื่องอยู่กับพระธรรมยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชาตรงนี้ขอแทรกนิดหนึ่งแม้ว่าเวลามันหมดแล้วเพราะการยึดพระพุทธยึดพระธรรมยึดพระสงฆ์นี่ถ้ายึดไม่เป็นก็เป็นยึดด้วยอวิชชาก็มีเหมือนกันอย่างนี้ไม่ดับทุกข์ได้แต่ยังดีกว่าที่จะมายึดอะไรซะเลยจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องยึดด้วยสติปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าสรณาคมการเข้าไปถึงการเข้าไปอาศัยซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เรียกว่าอุปาทานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เรียกว่านิสรณาคมการเข้าถึงการเข้าถือซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ถูกนั่นก็ให้เราถึงถือแล้วแต่จะเรียกเรือยึดก็ได้แต่ด้วยวิชาด้วยปัญญาที่จะปฏิบัติตามธรรมะที่เป็นตัวพระธรรมคือมัชฌิมาปฏิปทาแห่งธรรมจักรปวัตนสูตรก็จะเป็นเรื่องไม่มีอะไรดีกว่านี้เป็นอนุตตระคือไม่มีอะไรดีกว่านี้ปาถ้าให้ไปหาเรื่องอะไรมาให้ดูให้มันดีกว่านี้อาตมาว่าไม่มีเรื่องสูงสุดมันอยู่ที่นี่ แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสอย่างนี้ว่านี้อนุตตรธรรมจักรที่เราเป็นไปแล้วไม่มีธรรมจักรอื่นยิ่งกว่า อันนั้นเป็นว่าขอให้วันนี้เป็นวันพระธรรมเป็นวันธรรมจักรเป็นวันเพื่อความเจริญงอกงามในศาสนาของพุทธบริษัททั้งหลายทุกๆคนเชิญธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้